Коли він одного разу помилково це зробив, вони виставили його за двері. Він набрид їм по саме нікуди. Вигляд цього чоловіка справляв на них гнітюче враження, і вони позбулися його. Із півчуття до їхнього враженого самолюбства Кін купив собі мапу міста з уже згаданими червоними кружальцями. В кружальцях відвіданих книгарень він ставив невеличкі хрести. Тепер ці книгарні для нього не існували. А загалом усе, що він тепер робив, слугувало одній важливій меті. Від тієї хвилини, як Кін опинився на вулиці, він переймався лише своїми статтями, що залишилися вдома. Він мав намір завершити їх. Без бібліотеки про це годі було й думати. Тим-то він і обмірковував та визначав, що з фахової літератури йому для цього потрібно. Його списки виникали в міру потреби. Сваволі примх Кін не допускав. Він дозволяв собі купувати вдруге лише ті книжки, які для його роботи були потрібні конче. Певні обставини змушували його тримати домашню бібліотеку поки що під замком. Кін удав, нібито скорився, але він перехитрив долю. Від своєї науки він не відступив ні на крок. Він скуповував те, що йому було потрібно. Через кілька тижнів він знов засяде за роботу. Його спосіб боротьби був шляхетний і відповідав певним обставинам. Здолати Кіна не можна було. На волі він розпростав свої розумні крила, він зростав з кожним днем, який належав тільки йому, і те, що в нього тим часом збиралася невелика нова бібліотека на кілька тисяч томів, було для нього достатньою винагородою за його зусилля. Він навіть потерпав, що вона надто розростеться. Щодня він ночував у іншому готелі. Як же йому тягати за собою чим далі важчу ношу? Поза як пам'ять у нього була незламна, бібліотеку Кін носив у голові. Тека залишалася порожньою. Вечорами, коли крамниці зачинялися, він усвідомлював, що стомився, і, вийшовши з останньої книгарні, відразу простував до найближчого готелю. Поза як речей Кін не мав, а костюмчик на ньому був такий собі, портьє ставилося до нього недовірливо. Збираючись витурити його у три шиї і наперед тішачись цим, вони дозволяли цьому чоловікові промовити 2-3 фрази. Йому потрібен на ніч великий і спокійний номер, казав він. Якщо такий номер можна одержати лише по сусідству з жінками, дітьми і усілякою голотою, то, мовляв, нехай скажуть про це відразу, бо тоді він відмовиться. Почувши слово «голота», портьє виявлялись обеззброєними. Перше, ніж йому надавали номер, Кін діставав портмоне і заявляв, що хоче заплатити наперед. Він зняв із банкової книжки всі свої гроші, і тепер його портмоне було вщерть набите великими купюрами. Задля них портьє оголювало ті кутики своїх очей, бачити, які досі не випадало більш нікому, навіть заїжджим високородним панам та американцям. Чітким, великим і кутастим почерком Кін заповнював реєстраційну картку. У графі «Місце роботи і посада» він писав «Власник бібліотеки». Запитання про сімейний стан Кін ігнорував. Він не був ані неодружений, ані одружений, ані розлучений і вказував на це, ставлячи кривий прочерк. Він давав портьє неймовірні чайові до половини вартості номера. Розраховуючись, він щоразу тішився з того, що його банкова книжка не дісталася Терезі. Захоплені поклони йому пасували, він приймав їх незворушно, ставши в позу лорда. Усупереч власному звичаєві, технічні вигоди кін ненавидів. Він користувався ліфтом, бо ввечері був стомлений, і нести бібліотеку в голові було важко. Вечері він замовляв номер, це був той один-єдиний раз на день, коли він їв. Потім, щоб трохи перепочити, вивантажував бібліотеку і роззирався. Чи ж вистачить тут для неї місця насправді? Попервах, коли його свобода була ще молода, кін не надавав аж такого значення тому, який у нього номер, адже йому потрібно було тільки переночувати, а книжки він складав на канапі. Згодом він почав використовувати для них і шафу. Невдовзі бібліотека переросла вже й канапу, і шафу. Щоб скористатися брудним килимом, кін телефонував покоївці і просив принести 10 аркушів чистісінького пакувального паперу. Він розкладав його на килимі і усій підлозі, а позаяк аркуші зрештою залишалися, то накривав ними канапу і вистилав шафу. Так у нього на певний час стало звичкою щовечора, крім їжі, замовляти і пакувальний папір. Уранці він той папір уже не прибирав. Гори книжок здіймалися щораз вище і вище, але жодна книжка, навіть упавши, не бруднилась, адже все було заслано папером. Вночі кін іноді стривожено прокидався. Це траплялося через те, що він виразно чув, як десь начебто впала книжка. Одного вечора ті гори навіть йому самому здалися за високими. Він мав уже навдивовиж багато нових книжок. Тоді кін зажадав, щоб принесли драбину. На запитання, нащо вона йому, він різко відповів: «Це вас не обходить». Покоївка виявилася дівчиною досить полохливою. Незадовго перед цим злодії зламали в одному з номерів двері, і вона мало не втратила роботу. Дівчина подалася до портьє і схвильовано розповіла йому, чого вимагає пожилець із номера 39-го. Портьє добре знався на людях та вдачах і збагнув, до чого його зобов'язують чайові, хоч вони вже і були в його кишені. «Ідіть спати, голубко», – ошкірився він. «Цього зарізяку я беру на себе». Дівчина не зрушила з місця.
«Він якийсь моторошний», – промовила вона нерішуче. «Скидається на тополю. Спершу йому подавай пакувальний папір, а ось тепер драбину. Вся кімната вже захаращена пакувальним папером».
«Пакувальним папером?» перепитав портьє. Ця новина справила на нього чудове враження, адже до крайнощів догляд за собою доводять лише люди шляхетні.
«А вже ж! А то ж чим?» –
відказала дівчина гордо, адже її слухав портьє.
«А ви знаєте, хто цей пан?» – запитав портьє.
Навіть у розмові з покоївкою він сказав не той чоловік, а цей пан.
«Він – власник придворної бібліотеки». Кожен склад цієї високої посади портьє проказав як догмат віри.
Щоб заткнути дівчині рота, він із власної ініціативи додав «придворної».
І зрозумів, який же шляхетний має бути той пан на горі, коли він, заповнюючи картку, знехтував цим словом.
«Але ж двору однаково вже немає».
«А придворна бібліотека є. Що за дурниці? А книжки? Гадаєте, люди їх пожерли?»
Дівчина мовчала, їй кортіло його позлити, адже він був такий могутній. Він дивився на неї лише тоді, коли лютував. Через кожну дрібницю вона бігла до нього.
кілька хвилин він ще терпів її. Коли в нього траплялися напади гніву, його треба було остерігатися. Його лють додавала їй сили. Вона радо принесла кінові драбину. Дівчина могла б попросити про це коридорно, одначе зробила те сама. Вона хотіла догодити портьє. У номері покоївка запитала пана власника придворної бібліотеки, чи не може вона чимось допомогти йому. Той відповів: «Можете, якщо негайно вийдете з номера». Після цього кін замкнувся, не довіряючи цьому настирливому дівчиськові, заткав папером замкову щілину, обережно примостив між горами книжок драбину і виліз на неї. Він діставав з голови один по одному складені за списками пакунки і заповнював ними кімнату до самої стелі. Попри важку ношу, йому щастило зберегти на драбині рівновагу. Він здавався собі акробатом. Відколи кін став сам собі господарем, з труднощами він упорувався за виграшки. Він саме завершував роботу, коли в двері хтось довірливо постукав. Кін розгнівався, але йому заважали. Після того, що в нього сталося з Терезою, він страшенно боявся показувати свої книжки профанам. Стукала покоївка, яка, так само з відданості портьє, несміливо попросила віддати драбину. Адже пан власник придворної бібліотеки не спатимуть із драбиною в номері. Її запопадливість була щира. Дівчина дивилася на цю моторошну тополю зацікавлено, любовно і заздрісно. Їй хотілося, щоб портьє виявляв стільки ж уваги й до неї самої. Її мова нагадала кінові Терезу. Якби це була вона, він би її злякався. Та поза як покоївка тільки нагадувала йому Терезу, він закричав: «Драбина залишиться тут! Я спатиму з драбиною!» «Господи, до чого ж шляхетний чоловік?» – подумало юне створіння і злякано поспішило за двері. Таким шляхетним, що навіть і слова не можна сказати. Вона його досі все ж таки не вважала. А він зробив цього випадку висновки. Жінок, хай це будуть економки, дружини чи покоївки, треба уникати за будь-яких обставин. Відтепер він вимагатиме такі великі номери, що драбина взагалі не знадобиться, а пакувальний папір приноситиме з собою в теці. Кельнер, якого кін викликав дзвінком, щоб замовити вечерю, виявився, на щастя, чоловіком. Відчувши в голові полегкість, кін одразу ліг спати. Перед тим, як заснути, він порівняв колишнє своє становище з нинішнім. Надвечір його думки так часто і залюбки поверталися до Терези, адже всі витрати він покривав грішми, які врятував від неї завдяки власній хоробрості. Коли він згадував про гроші, перед ним ту ж мить поставав її образ. Удень кін грішми не користувався. Він відмовився не тільки обідати, а й їздити в трамваї, і мав на те вагому причину. Чудову і поважну справу, якою він був заклопотаний у ці дні, йому не хотілося споганювати якоюсь там Терезою. Тереза – це дрібна монетка, яку беруть до рук. Тереза – це слово, що його вимовляє невіглас. Тереза – це камінь, який обтяжує дух людства. Тереза – це втілення божевілля. Проживши кілька місяців під одним дахом із божевільною, він зрештою втратив здатність чинити опір згубному впливу її недуги і заразився від неї. Пожадлива донестями, частину своєї пожадливості вона передала йому, Виснажлива туга за чужими книжками відірвала його від книжок власних. Він мало не пограбував її на мільйон, що його вона, як йому здалося, нібито мала.